kaut kā uzsākot studijas, kad tu saproti, ka tevi jūrķējās, ka kādam interesē, uzdot toreiz tas uzdevums, rakstīt dramaturģiem, vienkārši rakstīt, kā jau minēju, pilnīgā fluksusā rakstīt. Vienkārši retrospektīvā spēju uz to paskatīties un sāku vienkārši rakstīt. Un es esmu kaut kā tik ļoti atsešanies no tā posma, ka es par to stāstu, man liekas, ka nu, tas ir tik ļoti kaut kā, es nezinu, tu izskaidri, bet tas kaut kas tik ļoti nēs, ka liekas, ka tas kā vispār cits cilvēks bišķi, tas nezinu. Bet es pirmā reize izstāstīju, principā pilnīgi svešam cilvēkam, kursu biedam. Kaut kas tarp 12. Klases beigām un sākšanu studēt pirmajā kursā. Es biju aizgājis satikties ar savam klases biedrenēm toreiz. Kaut kā tu zini, ka tas tomēr ar kādā ziņā tāds introverts. Un es vienkārši gribējās pielāgoties situācijām. Man gribējās būt bišķi krūtākam. Kaut kā tas ir ilūzija. Es uzbūru. Bet viņi nostādā diezgan pretēji. Es ieņem tajā klubā, tajā, tad viss tad tāds blingos, viss speed, gaismas, mūzika, vienkārši dar, ārzemnieki, Porsche, tur town, viss un town. Jā, bet nu kā ir tāds ir, ka tas viss ir ievis. Nu, tas nav tavs, nu jau es spēlēju kaut kādu lomu tajā visā. Tas jāskatās, ka jau es ķēdes posms tajā situācijā, kurā tev ir jābūt. Iedzer pārdējo tam klases biedriņiem, un jā, un vienkārši vienā brīdī jūt, ka, nu, jā, tu kā galva reipst. Slikta duša. Es saprotu, ka kaut kas nav labi. Tajā glāzī te bija kaut kas acīm redzot, kas man vienkārši izslēdza, ka es attapos, ka es esmu starp kaut kas esplanādē, darba cēles galā, aptuveni pie ministra kabineta. Vienkārši, ka tevi nešķitā tā. Tev kaut ko tā cilākā lupa, tā un to. Es neko tajā brīdī pat nedomāju. Vienkārši es jūtu, ka man nesi cilvēki. Nu, lieli, stipri cilvēki. Un tu kā tāda dīvaina sajūta, kā uzticies, ka tas palika pahuļi. Darētu man, ko gribētu. Tāds bišķi mieka, tāds drausmīgs nogurums. Es tikai jau atceros, ka tā. Šeit tāda muskuļot roka, tāds tetovējums, tāds un tad diktīgi, tāds, kurā tāda diktīgi, tāda apsargi. Baisi kaut kā. Jā, kā pat neapzinājos to baisi. Jā, bija pahuļi. Jā. Tu vienkārši atopies augsts apmērīgas centrā. Tev pazim gan acīm kaut kāds tur tas lifts un tā. Un es pat nesaprotu, tas iedomājies pēkšņi. Tas iedomājies, ka man tas tur tas vestibils un visu. Un šim cilvēki arī bija, kā man tur tāda kaut kāda lupata vienkārši izstiep cauri. Es to nesaprotu, vienkārši man tas neliekas kopā kaut kādā naktas vidū piekdienas vakarā, kā man tur vienkārši izstiep cauri cilvēku lupatu. Jā, tad nākamais kaut kāds tāds spilgtākais moments no tā visa. Kad tu vienkārši pamosties, tev viss trīs ķermenis, tu nesaproti vispār ne cik tu esi gulēs, ne diena, ne nakts. Mēģini piecelties viss trausmīgi sāp, viss ķermenis. Un tu redzi, pirmais, tur tu lampas nogāstas, tur redzi, tu tausties pa gultu, tur redzi tāds vietām iekautušas, viss vietām gluži svaigas tādas asins, tur tā tausties, tad bišķiņi apsmērējas, tur tāds viss nomenis, smaka, drausmīga, visi logi aizvērti. Nu, es mēģināju atvērt logu un tur vienkārši jā, logi bija ar kaut kā tā noklāta, es atceros tagad. Viņi bija ar kaut kā tā ļoti tā aizvilkta cietā, ļoti rūpīgi. Nu jā, un... Un palika ļoti bail. Kā paigi tādu... Man liekas, es savā dzīvē es neesmu izjutis. Es nonācu situācijas, kur ir tāda sajūta. Bet nenormālākas bailes. Pat ne par savu dzīvību. Bet tīri par kaut kādu to dzīves ļauno pusi, kas tev, kas var notikt ar tevi kā ar indivīdu. Nu, kas tāds baisāks bijis. Es vienkārši drausmīgi gribēju uz mājām. Es nezinu, kā es nokļuvu tajās mājās. Tur pēc kaut kādām nezinu, cik vienkārši tas kāds, nezinu, cik ilgs laiks. Es atceros to, par to sāku domāt tikai pēc kaut kāda laika, kas man tur vispār bija noticis. Un te es kaut kā nosolījos sev, ka šo stāstu neviens nekad dzīvē neuzinās. Man bija kauds, kas bija tāds muļķis. Tas viss kaut kā atgriezās, bija kaut kā, ka bija tās pirmās attiecības un tā pirmā mīlestība. Es domāju, tas nespēlē lielu lomu, kā saprotu, ko dzīvot citādāk. Jā, protams, tas nav forši, kaut kā tev ir grūti par to runāt. Un tā ir, protams, kaut kādā ziņā tev tas iekšā vēl tas sēž, kaut kāds neatrisinātie jautājumi, bet tev vairs nesāk to tā. Es melotu, ja teiktu, ka es negribētu kaut kādu sapratni. Es loģiski, ja es to kādam izstāstu, tas vēlos kaut kādu emocionālo inteliģenci. Lai mēs cienam un respektējam. Ja es šo izstāstu. Tas nozīmē, ka es to cilvēku augstu cienu. Es viņam uzticos. Un es to automātiski gaidu pretī. Dots pret dotu.